Ja. Da kan jeg bare beklage forsinkelsen som var basert på gardindesign på veggen bak her, men det blir sikkert fint. Så det var altså ikke noe jeg hadde planlagt. Men da, vi skal nok komme igjennom. Vi driver med Newtons lover. Eksempler på anvendelsen av Newtons lover. Så det skal vi fortsette med i dag. Så blir det et sett med eksempler til. Før vi da går videre i pensum neste uke. Og etter i dag, når vi ferdige i dag, så vi på en måte ferdige med det som jeg kaller for modul 1 av fysikkdelen av det emnet. Det består av fire moduler. Og den ene, altså første modulen har jeg kalt for bevegelseslære og Newtons lover. Så skal vi begynne på modul 2 neste gang. Og da skal vi inn på temaer som har med arbeid, kinetisk energi, potensiell energi, mekanisk energi, bevegelsesmengde og så videre. En del helt vesentlige konsepter fra klassisk mekanikk som også har som måtte ha blitt malen for anvendelse på veldig mange andre områder av den verden som vi har rundt oss, og den teknologiske, naturvitenskapelige verden som vi har rundt oss. Så å forstå de her konseptene fra mekanikk, det er der de kommer fra, da, mye av de konseptene. Men det skal vi begynne med neste uke, så vi skal ikke foregripe for mye. Så i dag blir det mer eksempler på Newtons lover, fordi at, som jeg har sagt en del anledninger nå, det er så sentralt og så basalt for alt det som vi har i resten av faget her. Alt bygger på Newtons lover, så det er viktig å forstå det og kunne lære seg den metodikken som må til for å faktisk kunne løse Newtons lover i konkrete, altså i konkrete eksempler og oppgaver. Så det eksempelet vi skal se på i dag, første, det er også et eksempel på friksjon som vi avrundet med i går. Og det er det som vi kaller for luftmotstand. Så det er det første eksempelet. Så vi tenker oss nå at vi skal se på et legeme som faller i tyngdefeltet. Og skal si, enkleste modellen av noe som faller i tyngdefeltet er at det ikke er luftmotstand i det hele tatt. Det, og da er det fritt fall. Og da er sånn sett en ganske triviell problemstilling. Da er akselerasjonen lik tyngdens akselerasjon, og da har du på en måte, da vet vi egentlig alt det vi trenger å vite om bevegelsen. Så er det jo ikke sånn da at vi kan neglisjere luftmotstand. Så et fall i luft altså i nærheten av jorda, da vil lufta yte motstand, og det er en type friksjonsmotstand. Så det er altså som sagt et eksempel på det. Men i hvert fall et legeme da, som vi illustrerer på enkleste måte ved en sånn liten, her har vi et legeme. De kreftene som virker på et legeme som faller i tyngdefeltet, det er altså tyngdekraften som peker nedover på den måten her, mg. Men så vil altså luftmotstanden, den vil virke med en kraft som virker i motsatt retning av bevegelsen, som friksjonen gjør. Så hvis noen nå tenker oss at noe faller nedover, så vil altså luftmotstanden peke den veien her. Så det er en type friksjonskraft. Så det vil være tilfelle hvis hastigheten, altså hvis den faller nedover sånn, så vil luftmotstanden peke den veien der. Men uansett, om det legger med bevegelse oppover eller nedover, så virker luftmotstanden, så lenge du har bevegelse bare i horisontal retning, i vertikal retning, så vil luftmotstanden også peke i ren vertikal retning. Den vil alltid være i motsatt retning av hastigheten. Så vi skal bare notere opp her at det er alltid sånn at friksjonen, den peker i motsatt retning av hastigheten, Og det viser seg at for relativt lave hastigheter, så den enkleste modellen for luftmotstand, det at friksjonskraften minus en konstant ganger hastigheten. Så den altså proporsjonal med hastigheten, men minustegnet gjør at den altså peker i motsatt retning av hastigheten. Uansett hvordan du beveger deg, så virker friksjon i motsatt retning. Som friksjon gjør, som vi pratet på i går. Og den saken her altså en konstant størrelse. For å beskrive det så legger vi inn en akse, som jeg kaller nå for en y-akse. Igjen, hva du kaller den, det ikke så farlig. Men i og med at all bevegelsen vil foregå langs den aksen her, så trenger vi ikke å introdusere flere. Kunne alltid tegne opp en x-akse horisontalt, men når du ikke har noe bevegelse horisontalt, så det sånn sett ikke så veldig interessant å ta med den. Så det vi skal lure på nå, eller det spørsmålet vi skal stille oss, det hvis vi slipper et legeme fra et utgangspunkt der det i ro, altså ved tiden t lik 0, så legeme i ro, så slipper vi det, lar det falle ned i tyngdefeltet. Hva blir hastigheten som funksjon av tida t? Hva slags hastighetskurve vil du få? Hva slags hastighetsfunksjon? Så det vi begynner med. Legeme. Slippes fra ro. Hva blir V av T? Ja, og det som man måtte ta som utgangspunkt da, det vi vet om analysemuligheter av problemstillingen, nemlig å sette opp Newtons annen lov. Det det som sier noe om sammenheng mellom krefter og bevegelse. Så Newtons annen lov gir oss mulighet for å regne ut akselerasjonen. Og når vi har akselerasjonen, så kan vi regne ut hastigheten. For det som en realitet jo også at posisjon og hastighet og akselerasjon relatert til hverandre. Helt konkret, det hjelper ved at kjenner du posisjonen som funksjon av tiden t, så kan du derivere den for å finne hastigheten. Kjenner du hastigheten, så kan du derivere den for å finne akselerasjonen. Og motsatt, hvis du skal gå andre veien, så må du integrere oppover. Dette kan dere finne i notatene som står fra kapittel 2 og 3 i boka, altså det som jeg ikke gjennomgikk da, ved begynnelsen av semesteret, på grunn av det spesielle med semesteret her, at det en uke mindre enn vanlig. Og for mange av dere så det en ting dere har vært borti før. Men det bare å se på notatene og se på videoene, forelesningene for den som har behov for å repetere det. Så gjør det hvis dere ikke helt føler dere 100% trygge på det, for der går vi gjennom akkurat de tingene der. Men det med at hvordan relasjonene mellom posisjon, hastighet og akselerasjon, det en sentralt tema da, i de forløsningene. Men det ikke verre enn at du deriverer når du går fra posisjon til hastighet, og fra hastighet til akselerasjon, og så integrerer du hvis du skal gå andre veien. Så kjenner du den ene av de her størrelsen, så kjenner du i prinsipp alle de andre. Uansett, vi får sette opp Newtons annen lov og se hva som vi får ut av det. Her det bare en akse å ta hensyn til, så vi ser på Newtons annen lov her i y-retning, og Newtons annen lov sier at summen av krefter i y-retning, den lik massen til legemet her ganger akselerasjonen i y-retning. Så får vi sette opp da uttrykket for de her kreftene. Og det vi vet at tyngdekraften virker, den konstant, altså den m gang g, og den virker bare i langs positiv y. Så den m ganger g. Så. Men da for å få en uttrykk for friksjonskraften så må vi skrive inn den her minus k ganger v. Og da blir det her også riktig da. For det som skjer langs y-retning. For vi ser her at hvis hastigheten går i positiv y, altså hvis hastigheten er positiv, det vil si at legemet beveger seg nedover, så vil da kraftkomponenten bli negativ, for du har minus k ganger hastigheten. Det vil si at den kraften peker oppover, så det, det blir riktig i det tilfellet. Hvis hastigheten hadde vist seg å være peke i oppoverretning, sånn at den vil være negativ i henhold til den, akseretningen jeg har definert for y, ja, da ville du fått minus k ganger en hastighet som negativ. Da hadde du fått minus minus, som ga pluss, ergo en kraft som var, hadde en positiv komponent langs y. Og det ville jo vært riktig. Hvis hastigheten oppover, så vil kraften peke nedover. Friksjonen peker alltid i motsatt retning av bevegelsen. Så det å skrive opp kraften med minus k ganger v, det riktig uansett hva slags fortegn jeg har på hastigheten, om den positiv eller negativ. Så det her riktig for alle mulige fortegn og størrelser av hastigheten. Så det der korrekt. Og der lik igjen da, m ganger akselerasjonen i retning. Mg minus kv, det uttrykket for kreftene. Og m ganger a er da høyre siden av Newtons andre lov. Det liksom, det uttrykket for den resulterende akselerasjonen. Og da kan du si til meg at, ja, men Are, nå, det her går jo ikke. For hastigheten kjenner vi jo ikke. Den er jo det er jo den ukjente størrelsen vi skal løse ut. Og akselerasjonen, den er også ukjent. Så hva gjør vi nå? Her har vi en ligning og to ukjente. Det går ikke. Og det riktig tenkt i utgangspunktet hvis en tenker sånn. Og det helt naturlig å tenke ved første øyekast. Men det som igjen da løser problemet, eller i hvert fall gir oss muligheten da, en ligning er en løsningsmulighet. Det er ikke noe problem, det er en løsningsmulighet. Det som gir oss løsningsmuligheten her, er å innse at akselerasjonen ikke er uavhengig av hastigheten. Altså, de er relatert til hverandre. Og det kan vi skrive opp her på følgende måte på neste linje, nemlig, hvis vi skriver opp da på nytt, mg minus k ganger v, det lik m ganger akselerasjonen. Og akselerasjonen skriver vi da opp sånn som den definert ut fra hastigheten, nemlig at den den deriverte av hastigheten som funksjon av tid av t. Her må vi tenke oss at v er en funksjon av tiden t, og da kan vi skrive akselerasjonen som dv på dt. Og da, de gode nyhetene er at vi har fjernet en ukjent, nemlig akselerasjonen. Vi har fått uttrykt alt ved en ukjent hastighet. Det de gode nyhetene. De så potensielt dårlige nyhetene, eller i hvert fall i utgangspunktet, da. Det at vi har ikke bare hastigheten her, men vi har den derivert av hastigheten i samme ligning. Og en sånn ligning der vi har en ukjent og den derivert av den ukjente i samme ligninga, det kalles for en differensialligning. Og det kan alle dere som går i andre klasse nå, kan i prinsippet løse sånne ligninger. Dere som går i første har høyst sannsynlig ikke hatt det i matte 1 enda. Det kommer som pensum i matte 1. Før eksamen i kurs her, så kan dere det veldig godt. Så dere får bare se på. Det er ikke noe hokus pokus. Altså, det her er ikke noe kurs i differensialligninger og løse komplekse differensialligninger. Jeg skal si at den type differensialligning som dukker opp her, den er egentlig, du trenger egentlig ikke å skjønne differensialligningløsning i det hele tatt for å løse den, for det er på en måte veldig sånn, det er ren logikk da. Så den typen differensialligning vi får og vi må håndtere her, det er den sånn sett den enkleste typen differensialligning vi kan lage oss, og de løses på en sånn sett en veldig logisk måte som ikke krever noe utbredt kunnskap til former av apparat og så videre for differensialligninger. Så det her er en ren fysisk logikk i det. Derfor så forsvarer jeg å kunne ha det nå. Uansett så Så for dere som ikke har hatt det her og løsning av sånn type ligninger før, så ok, se på det, la det eventuelt bli litt, og når dere får det i matematikken senere, så kan dere alltid gå tilbake til det her, og så se på det på nytt, og da vil alt bli forhåpentligvis enda mye mer klarere. Så. Men, jeg tror den måten vi skal løse det på nå, egentlig en selvinstruerende måte, som mulig å forstå uansett om du har hatt diffling eller ikke fra før. Håper jeg. Så det vi må gjøre da, når vi har en sånn, altså det vi, når vi har en sånn type ligning som det her, det vi skal prøve, og det som den type differensialligning dere kan bli bedt om å løse i faget her, det såkalt separable differensialligninger. Det vil si at de størrelsene som har med differensialene å gjøre, de her d-ene, som du sånn sett kan se på som små endringer av variable, så den dv-en her, veldig ofte vil en sånn dv, når vi bruker det i fysikk, være å se på som en liten, sånn liten delta v, en liten endring av hastigheten. Dt er en liten endring av hastigheten. Du kan se på som en liten sånn delta t. Det skal vi bruke med flere ganger i løpet av kurset. Det gir veldig sånne konkrete fysiske tolkninger til de størrelsene her. Det blir ikke bare matematiske differensialer. Og det da det mulig å logisk forstå hvorfor, eller hvordan vi skal behandle dem. Det vi må gjøre å prøve å få alt med hastigheten over på den ene siden av like stedene, og alt med tida på den andre siden. Og hvis vi klarer det, så den ligningen såkalt separabel. Altså da er det mulig å separere de variablene som inngår i det differensialuttrykket. For det hastigheten, og det tida. Så hvis vi klarer det, og får alt med hastigheten på en side og tida på andre siden, så det mulig å integrere opp begge sidene av den ligningen, og så løse ligningen på den måten. Så la oss prøve det, se om det går. Bare beklager den der mikken her, den ikke venn med meg i dag, så jeg vet ikke helt hva som gjør at den driver. Av og til så det problemet at den går for tett ved den her, men den andre mikken, men jeg tror ikke den skal gjøre det. Hvis det ikke gir seg, så må jeg prøve den andre. Så, la oss se. Så nå blir det bare en del linjer der vi prøver å manipulere uttrykk her, og prøver å få hastigheten på en side og tida på den andre siden. Så, la oss gjøre det. Og la oss se om vi klarer å få ordnet litt. Jeg vil gjerne ha hastigheten. Jeg vil ikke ha minus k ganger v. Jeg vil gjerne ha bare hastigheten som en faktor. Så dermed vil jeg gange den ligningen med litt sånne konstanter først for å få til det. Det ren sånn skal vi kalle det? Det bare litt sånn kosmetikk til å begynne med. Så jeg må gange, jeg må dele på minus k her for å få den v-en, for å få v-en alene, også for å få bort minustegnet. Det er noe jeg prøver å gjøre først. Så jeg ganger med minus 1 over k i alle ledet her først, og se hva vi får da. Da får jeg minus mg over k på første ledet, så får jeg pluss v, og det det lik minus m over k, gange dv over dt. Og når vi gjør det her, angriper sånne ligninger i fysikk, så vil vi også se på den her dv på dt, den der som en ren brøkstrekk. Sånn stringent matematisk så jeg ikke så sikker på om det holder vann alltid, men det fungerer alltid i fysikk å gjøre det. Så det jeg tenker på her som en delta, vi deler på en delta t. Så dv deler på dt. Så da, hvis jeg vil prøve å ordne det litt, så står det her at v minus mg på k lik minus m over k ganger dv på dt. Så for å prøve å separere her, for nå har jeg hastigheten på venstre sida, og så har jeg differensial av hastigheten på høyre sida, og så har jeg differensial av tida også på høyre sida i en brøk. Så det jeg skal prøve nå å få det uttrykket her over på andre sida. Den der V-en der, over på andre sida. Jeg må dele på det på begge sider. Og så vil jeg prøve å få den her DT-en. Den vil jeg prøve å få flyttet over på andre sida her. Nå skal jeg prøve altså å separere uttrykket her. Så da må jeg altså gange med, det betyr at jeg må gange med DT på i alle ledd, så må jeg dele på V minus MG over K. Det er, skal jeg få flytt DT over, så må jeg gange med DT i alle ledd, og skal jeg få flytt den der V minus den konstanten over, så må jeg dele på den. Så la oss se hva det kan føre til. Hvis jeg gjør det da, da ender jeg opp at faktisk med dt, bare på venstre sida. Og så får jeg er lik minus m over k ganger dv deler på v minus mg over k. Og da er jeg jo selv med langt vei til å ha klart det som jeg satte meg som mål da, til å begynne med, nemlig å prøve å separere variablene v og t, og så få det som har med hastigheten på en side og det som har med tida på den andre side. Så skal jeg bare, og det er igjen av kosmetiske hensyn, så skal jeg vil jeg få den konstanten foran dv der, det vil jeg ha over på dt-en, for da blir det litt enklere å håndtere det her uttrykket med hastigheten. Så det er, da må jeg gange med minus k over m faktisk for å få til det i alle ledd. Hvis jeg gjør det, da nå må jeg skifte side, så skal vi se hva som da dukker opp. Det innebærer da at jeg får, og så kan jeg bare bytte om siden litt her. Dv på V minus MG over K. Det er da minus K over M ganger DT. Det ender jeg opp med. Og da er jeg faktisk, jeg kan ikke si nesten i mål, men nå er jeg i hvert fall veldig langt på vei, klart å løse ligningen. For hvis en klarer å få til en separasjon av variabler, altså få de forskjellige variabler på hver sin side av likhetstegnet, så er ligningen løsbar ved å direkte integrere opp hver side. For det har du lov til. Altså en ligning kan du gjøre hva du vil med det. På hver side av likhetstegnet bare gjør det samme. Det er helt greit. Du kan derivere en ligning på begge sider, du kan integrere den, du kan gange med den samme faktoren, du kan dele med den samme faktoren, du kan plusse på det samme tallet. En ligning er, har du lov til å manipulere så mye du bare vil, bare du gjør det samme med hver side av likhetstegnet. Og det er av den enkle grunn at når noe er likt noe, så må det fremdeles være likt noe hvis du gjør eksakt den samme tingen med det. Så hvis du har 10 på den ene siden og 10 på den andre siden, hvis du ganger med 2 på begge sider, da får du at 20 er lik 20. Så det er bare det som er logikken. Det er ikke så innmari vanskelig når man tenker over det. Så du har du noe som er likt, og du gjør det samme med det som er likt, blir det foretatt likt. Det er, sånn, det er liksom ligningsmanipulasjon, det er ikke noe mer. Det vil jo si at jeg har lov til å integrere på begge sider, så lenge jeg gjør det på begge sider. Og det er måten å løse det på, for da kan jeg få kvitte meg med hele det her differensialuttrykket. For i et integral så er det nettopp, da har du et integral over noe med dv, og så gange en eller annen funksjon av den variabelen. Da fjerner du det differensialgreia. Det er det som er hele saken. Skal vi vil fjerne på måte, de der differensialene. Vi vil få alt uttrykt bare med hastigheten og bare ved tiden til. Det er fint å kjenne differensialene, men det ikke det som vi ute etter. Vi interessert i hele funksjonen. Hastigheten som funksjon av tiden til. Og da må vi integrere for å fjerne differensialene. Det jo bare det som hele poenget med å løse en differensialligning. Det å integrere opp differensialene. For differensialene altså små endringer. Og de kan du alltid summere opp. Så det, derfor så prøver jeg det da. Og da blir på en måte vanskeligheten å, den vil bestå i om en faktisk klarer å løse det integralet. Er integralet løsbart rent sånn ut fra så klarer jeg å integrere selve funksjonen da. Det er det som hele, blir hele problemstillingen. Og da skal jeg bare si det på forhånd, det definitivt mulig her. Det lar seg løse. Så det vi da gjør å putte et integraltegn foran begge sider. Så dv delt på v minus mg over k, det lik integralet av minus k over m ganger dt. Det en da må passe på, og det typisk veldig viktig i, når du gjør det her sånn rent, i en sånn rent fysikkontekst som det her, det at de grensene på integralene, både nedre og øvre grense på høyre side, at de relatert til hverandre. For nå har vi et integral over hastigheten på venstre side, og så det et integral over tida på høyre side. Og det jeg vet at ved tiden t lik 0, så hastigheten lik 0, for jeg har sagt at den starter i ro. Det en såkalt grensebetingelse, eller en randbetingelse, for problemstillingen der. Så det vil si at hvis jeg starter å integrere på tida, ved tida t lik 0 på høyre sida, ja, da vet jeg at hastigheten lik 0 på samme tidspunkt. Fordi det har jeg spesifisert. Det en grensebetingelse som oppgitt. Det noe som du må kjenne til for å løse ligningen komplett. Og for en førsteordens differensialligning, som det her altså der vi bare har den første deriverte, så holder det med en sånn betingelse. Vi trenger ikke flere. Hvis det hadde vært en annen deriverte, så måtte vi ha to. Men det en annen sak. Vi skal ikke jobbe med vi skal ikke løse annenordens differensialligninger i det kurset her. Vi skal på slutten av kurset se et eksempel på en, men vi skal ikke løse den. Vi skal bare presentere løsningen. Og så, her integrerer jeg opp til en eller annen vilkårlig tid, t. Og da må den tilsvarende grensen for hastigheten være hastigheten ved den tida t. For de må være relatert til hverandre. Så det når jeg integrerer opp til en eller annen tid t, så det jeg da må integrere opp, det hastigheten ved den samme tidspunktet t. Så det sånn må grensene være relatert til hverandre. Og da, det første vi kan gjøre å prøve å se om vi klarer å løse den integralen på høyre side her. Da kan jeg trekke en konstant, kan jeg alltid trekke utenfor integraltegnet. Så det som står her at det integral av dt fra 0 til t. Og det her den enkleste funksjonen vi kjenner å integrere. For her står egentlig funksjonen 1 da, inni integraltegnet her. Du kan skrive 1 ganger dt om du vil. Så det en konstant, integrerer en konstant. Så å integrere bare 1, det gir variabelen t. Altså det gir funksjonen t. Så det blir altså minus k over m ganger funksjonen t, innsatt t og 0. Og det lik minus k over m ganger t minus 0. Som lik minus k over m ganger bare t. Så det altså de likhetstegnene som følger på hverandre her, da bare prøver vi å løse den høyre siden av ligningen, som et relativt greit integral å løse. Så høyre siden av ligningen blir bare minus k over m ganger tiden t. Og der tiden t nå en vilkårlig tid t større enn 0. Så da, hva med venstre siden av ligningen da? Det integralet med, der jeg har dv, og så har jeg noe med v i nevner. Hva blir nå det? Hvis det hadde vært hvis vi ikke hadde hatt det konstantleddet. Hvis det hadde bare så DV over V. Det noen som da tør å gjette på hva slags hva det integralet blir? Altså integralet egentlig av funksjonen 1 del på V. Jeg hører noen mumling her, men det noen som tør å si det høyt. Hvis det hadde vært funksjonen 1 over X da, av integralet av 1 over X. Ln, ja. Naturlig logaritmen integralet av funksjonen 1 over X. Så det vil si at hvis, her det V da, men også samme om du kaller den X eller V. Det jo, så hvis det bare så dV over V, så vet vi at det hadde vært ln over V. Så det ln av V, ln, naturlig logaritmen av V. Og så det spørsmålet, skaper det her konstantledd noe trøbbel? Og det gjør det faktisk ikke. Hvis du prøver å gjette at, ja, men la oss anta at det her blir ln av V minus mg over K, altså La oss gjette det. Så vil du kunne se at hvis du deriverer ln av V minus mg over K, ja, da får du 1 over V minus mg over K, og så må du gange med en derivert av kjernen, som bare 1. Så den, for det konstantleddet, det får ingen betydning. Så integrale av, da kan jeg bare skrive opp, notere en parentes oppi. Kunne jeg gjort hvis den reagerte her. Så jeg skriver en liten parentes oppi her. Sånn. Altså integral av 1 over x dx, det lik ln x. Integral av 1 over x pluss en konstant a, det og så ganger dx, det ln x pluss a. Altså det å ha en konstant da, x pluss en konstant eller minus en konstant, det gjør ikke noe, det blir akkurat samme type, altså løsningen av integralet blir eksakt den samme. Så det vil da si at det integralet av den på venstre, av det som står på venstre side, det rett og slett ln av v minus mg over k. Og så har jeg den hastigheten, den ukjente hastigheten v av som funksjon av tida t oppå der, og så det null i nevner. Så det at det blir lik minus k over m ganger dt, ganger t. Og så må vi da sette inn de her grensene. Så nå har vi egentlig, nå er vi egentlig mer eller mindre, altså vi er, ja, mer eller mindre i mål, vi er snart i mål. Nå har vi i hvert fall klart å integrere på begge sider. Så nå har vi ikke noe differensiale lenger. Nå er det bare de ukjente størrelsene. Så det vi nå må, det som nå er målet, er å få isolert V av T. Vi må få fjerne det ln-tegnet, for eksempel. For hastigheten dukker opp inni der. Og så må vi må sette inn grensen også, så vi får det her på plass. Så la oss gjøre litt mer triksing her, da, for å få det her til. Men vi er i bunn og grunn. Altså, nå har vi klart hovedproblemet, nemlig å kvitte oss med differensialtegnene, for vi har klart å integrere differensialligningen. Så når vi setter inn øvre og nedre grense for på venstre side, så får vi det følgende uttrykket, nemlig at ln, og så var det da den v av t minus mg over k, minus ln, og så var det da nedre grense var 0. Så det som står da inne er bare minus mg over k. Og det er like minus k over m ganger t. Og da vil jeg nå ha ln minus ln av noe minus ln av noe annet. Da vil jeg samle det her, og da bruker jeg det jeg vet om logaritmefunksjoner, nemlig at ln av noe minus ln av noe annet, det det samme som ln av det første delt på det andre. Så der det samme som ln av det første, vt, v av t minus mg over k, dele på det som står inne i den andre ln. Andre ln-en. Sånn. Det en realitet. Så det jeg da har fått ln av noe, en brøk som inneholder noe med, som inneholder den ukjente hastigheten. Og så har jeg tida på høyre siden. Og da ønsker jeg veldig gjerne å bli kvitt den ln, for det v av t jeg ute etter, så jeg ønsker å få isolert den. Er det noen som har noen tips om hvordan jeg kan gå fram for å kvitte med det her ln-tegnet? Ja. Eller E. Det var helt riktig tenkt. Det bare at hvis det hadde vært en 10-logaritme, hvis det hadde stått LG, så hadde det vært riktig å si at vi tar 10 opphøyd i noe. Men i og med at det en naturlig logaritme, så det E som grunntallet. Men det er helt riktig tenkt. Så hvis jeg tar E og opphøyer i venstre sida, så det fremdeles lik det som står på høyre siden, men da må jeg også ta E opphøyet det samme der. Da gjør jeg det samme med begge sidene. Så E opphøyet ln til venstre siden, det blir jo bare det er motsatte funksjoner, så det da ender jeg opp at med det som står inni parentesene, minus V av T minus mg over K, deler på minus mg over K, og da må det her være lik E opphøyet i høyre siden, som da lik E oppe minus K over M ganger T. Og da jeg veldig tett ved ferdig. Da vil jeg bare gange med det som står under brøken på begge sider for å kvitte meg med den. Nei, jeg hadde E opphøyd i ln til den der parentesen der. Og E opphøyd i ln til noe, det det som står inni parentesen. Altså, det kan jeg bare skrive med. Altså, E opphøyd i ln til x, det lik x. Men nå det ikke x jeg har regnet på her. Det er ikke x jeg har inne der. Det er den her v av t minus mg over k deler på minus mg over k. Men det samme hva som står inne i den parentesen. E opphøyd i ln til noe er lik det noe. Så egentlig skulle jeg skrive E opphøyd i ln til det, men det tar så fryktelig mye plass. Så jeg bare sa det, og så skrev jeg det opp sånn. Og da, hvis jeg ganger med minus mg over k på alle ledd her, så får jeg kvittet meg med den nevneren på venstre siden, for v minus v av t minus mg over k. Men da må jeg ha minus mg over k ganger e i minus k over m ganger t på høyre siden. Og så jeg da faktisk så å si helt ferdig, for da det bare å flytte over det konstantleddet for å få hva v av t nemlig at v av t lik mg over k minus mg over k ganger e i minus k over m ganger t, som lik, for mg delt på k felles for begge her, så jeg kan trekke den utenfor, mg delt på k, altså en konstant, ganger 1 minus e opphøyd i minus k over m ganger t. Og da kan vi putte to svære feite streker under, for da svaret. Så men kan jeg skal ikke scrolle videre nå. Det dette er svaret. Så hastigheten, det vi da gjorde, det var også å sette opp Newtons annen lov for det problemet her, der vi har en luftmotstand som proporsjonal med hastigheten. vi endte opp med å få da at Newtons annen lov ble en ligning som inneholdt en ukjent hastighet og differensial av den ukjente hastigheten og differensial av tiden t. Så det en differensialligning I v og t. Det vi gjorde var å prøve å separere tiden og hastigheten på hver side av likhetstegnet. Det klarte vi. Og når du klarer det, så har du, det bare å sette I gang og bruke alt det du vet om integraler og integrere begge sider. Og det tilfellet så klarte vi å løse det. Og så måtte vi gjøre litt manipulasjon for å få ut hastigheten som funksjon av tida t. Det vi da, for å tegne en skisse av det her, hvordan ser den der funksjonen ut? Hvis du har V her av T, og så tegner vi opp tida T som en sånn bortover her. Ja, vi får T lik 0 da. Og da har vi sagt at hastigheten skal være 0 forresten. Vi kan jo se at det må, bør det helst stemme da. Hvis du setter inn T lik 0 her, da får du E opphøyd I nullte på høyre sida. Eller det E-leddet blir da E opphøyd I minus 0, som 0. E I nullte lik 1. Så da står det 1 minus 1 inni parentesen, som blir 0. Så V av 0, det blir lik 0. Så funksjonen vil starte her nedi. Og når vi lar T bli større og større, at det som da vil skje ganske raskt, at det E-leddet blir veldig lite. For E opphøyd minus noe, som der du har større, det noe som større enn 1, det blir fort veldig, veldig lite. Det en funksjon som går mot 0 ganske raskt. Så ganske raskt vil det E-leddet bli noe som tett ved 0, så at høyre siden vil konvergere mot størrelsen mg delt på k. Så det som skjer da, at du får en makshastighet her, som lik mg delt på k. Så det kaller vi for terminalhastigheten. Det den maksimale hastigheten du kan få når noe faller. Gitt at denne her uttrykket for luftmotstand riktig hele tiden. Så du starter her. Du konvergerer mot mg over k når t blir stor. Og imellom så har du en eksponensialfunksjon. Altså det er en eksponensialfunksjon som formen på denne kurven. Så det vil bli noe sånt som det her. Som vil nærme seg det her asymptotisk. Så sånn ser hastigheten ut. Det vil altså starte fra null. Og øker ganske raskt. Men jo raskere det beveger seg, jo raskere legemet beveger seg, jo større blir luftmotstanden, for den proporsjonal med hastigheten. Til slutt så vil luftmotstanden være like stor oppover som tyngdekraften nedover, og da vil summen av krefter bli mer eller mindre lik null, så at hastigheten går mot konstant. Så det det du ender opp med til slutt. Luftmotstanden blir større og større. Til slutt summen av kreftene null, og da har du en likevekt. Da blir hastigheten konstant, fordi at summen av krefter null. Og det reflekterer det svaret her, nemlig at hastigheten konvergerer mot den maksimale verdien. Og den avhengig av massen, tyngdeakselerasjonen, og den konstanten K. Og konstanten K avhengig av hvordan legemet ser ut. Det vil være veldig annerledes for noe som spist og smalt enn noe som stort. Så for eksempel en fallskjerm, da, den konstruert på en sånn måte at den konstanten K der skal være veldig stor, slik at du får en liten sånn der terminalhastighet. Altså de som designer fallskjermer veldig opptatt av å vite hvor stor den K-en for det har litt med hvor raskt faktisk og fort du vil makshastigheten vil være når du har en, eller det som likevektshastigheten når du faller I en fallskjerm. Den bør helst ikke være 150 km I timen, for å si det sånn, for da slår du deg når du går inn, når du treffer bakken. Så det har ekstremt relevans da, for når du driver designer ting som skal bevege seg I luft. Så den K-en direkte avhengig av hvordan det som beveger seg ser ut. Da. Og stor overflate der og så videre, og hvor stor overflate du får mot luft. Men sånn blir det, sånn blir altså det svaret her. Og det her altså, bare, nå skal vi ta pause umiddelbart. Jeg har gått noen minutter over. Men igjen bare for å illustrere, dette et forsøk på å introdusere litt realisme da, i modelleringen vår. Det enkleste å si at ting faller I vakuum. Ja, da akselerasjonen konstant lik g, Da vil hastigheten være lik g ganger t. Da kunne jeg sagt, da kunne jeg bare tatt det så å si muntlig, og regnet ut muntlig. Man har fått en økende hastighet hele tiden, og som hadde aldri hadde konvergert. Men det er litt, det er ikke helt realistisk her da på jorda, for der har vi luftmotstand. Og det her er som sagt den aller enkleste modellen vi kjenner til for luftmotstand, som er som ligner på det vi som vi faktisk observerer. Og da, det gir en løsning her som er analytisk, det vil si det som er løsbar rent matematisk. I praksis så er det ikke det. Det er, for luftmotstand er mer, den funksjonen er mer komplisert enn som så da i praksis. Så det her er ikke helt riktig, men det er faktisk en, det er mye, mye bedre tilnærmelse enn det å si at vi ikke har luftmotstand i det hele tatt. Men introduserer vi litt mer realisme, så blir fort matematikken mer komplisert. Men vi tar med det her for at det her gir faktisk en matematikk som også er løsbar, da, innenfor rammen av det som vi kan se på som fornuftig. Da puster vi alle ut, og så senker skuldra litt, og så tar pause. Så blir det ikke noe differensialligning i neste time. Da blir det andre type eksempler som ligner mer på det vi har sett tidligere. Ja, da. Det pleier alltid å være sånn at når jeg gjennomgår dette eksempelet her, så blir det alltid en, hører alltid en del tunge pust og ser litt glassaktig I blikk, og det litt, litt sånn. Men det fatt mot. Det blir ikke noe... For det første så det her løsbart og forståelig hvis en får tenkt litt gjennom saken. For det andre så blir det ikke noe, det blir ikke noe mer kompliserte ting enn det her. Det som vi snakker om det å kunne løse en differensialligning. Ja, det en viktig, det faktisk, altså jeg ser på det som en av de viktige tingene med det kurset, fordi at det nettopp å kunne få og sette opp Newtons andre lov og se at det av og til blir en differensialligning. Og da skal han klare å løse ligninga, så må han bare løse diff-ligninga. Altså det sånn sett ikke jeg som har bestemt at det sånn. Det en, sånn verden rundt oss. Så skal vi klare å forstå noe av det, så må vi klare å håndtere den matematikken som bare dukker opp. Sånn, altså det naturen sånn. Så det det skal vi bare brette opp armen og tenke at yes, det her får vi til. Og det moro, og det et fantastisk verktøy. Altså, å ha, altså vi klarer å gjøre ting her som vi ikke klarte på videregående. Så det å få og klare å løse en sånn ligning som det her, fordi at Newtons andre lov gir oss den ligningen, det noe av det som skiller fysikk på ingeniørnivå fra et fysikkurs på videregående nivå. Så det en ting du kan være stolt av når du ferdig med kurset her, og si at ja, jeg langt forbi videregående nivå i fysikk og matte. Så det i hvert fall noe av det som gjør at det her på et høyere nivå da, enn det dere har vært borte I tidligere, I hvert fall de fleste av dere. Så det noe så sin sak, og som sagt, det bare sånn verden rundt oss her. Og igjen da, dette faktisk en forenkling av, av realiteten rundt oss. Så det jo heller ikke helt riktig da. Sånn. Men hvis du ser på gamle eksamensett, og det finnes ganske mange av det, alle ligger I frontrommet med eksamensett og løsningsforslag, så det kan man begynne å kikke på det når som helst. Det anbefaler alle forresten å gjøre ganske mye av før eksamen, for det en av de beste måtene å forberede seg til eksamen, jo å regne gjennom gamle eksamensett. Og de veldig illustrerende for hva som oppgavetypen dere får på eksamen. Så vil jeg se at det av og til dukker opp en sånn type oppgave som det, men det jo ikke... Det ikke et kurs I differensialligningsløsning, og det ikke sånn at hele settet består av noe sånt som det Så det liksom en del av emnet. Da går vi videre. Nå blir det ingen, som sagt, ingen differensialligninger den timen der. Nå skal vi gjennom noen få eksempler til. Og nå skal vi tenke, skal blant annet se på en modell av en bil som kjører I en sving, karusellvogn som kjører en loop og så videre. Se på dosering av svinger og litt sånt. Så nå blir det mer ren klassisk newtonsk mekanikk igjen, der vi skal lage figurer og tegne krefter og dekomponere og stå på. Så det vi skal se på nå da, I første, det at en bil, vi skal se på en modell av en enkel modell av en bil som kjører I en dosert sving. Og det vi skal lure på nå og prøve å komme fram til hva slags hastighet du må ha for en gitt doseringsvinkel I en sving for at det ikke skal virke friksjon mellom hjula og bilen. Det det vi skal lure på nå. Så bil kjører I dosert sving. Nå skal jeg straks si litt mer om hva jeg mener med en dosert sving, som opplagt for noen, men ikke for alle. Hva må hastigheten være? For at det ikke skal virke friksjon mellom underlaget og bilen. Og det spørsmålet her altså en som en ingeniør som de skal konstruere en vei, og som lager en vei med der det noen svinger, han eller hun vil være veldig opptatt av akkurat det her. For sånn trafikksikkerhetsmessig så det det uppnå att det inte är någon friktion då den jag menar med inte friktion det är friktion sidlengs alltså I inte samma riktning som bilen kör men I den riktningen motsatt som alltså går på om bilen har en tendens till att skli ut typisk är det ska du en bil börja skli för exempel på lite glatt underlag så måste du ha friktion sidlengs alltså då måste det ske men det att ha så lite friktion som möjligt sidlengs det gör att det blir att trafiksäkerhetsmässigt är förnuftigt och det känns mer behagligt att köra. För då känns det som du sitter bara på ett egentligen på ett plant underlag. För där när du börjar få friktion sidlengs alltså när hjula när du kör sån och hjula liksom att det är en friktionskraft som virker sidlengs, det är då du börjar att føle att du blir dragit ut över I svingen eller faktiskt till och med inover I svingen, hvis du kör för sakta och svingen är för mycket doserat. Det ska mycket till på en väg. Men du kör tåg så kan du ofta så kan du uppleva det av och till. Du kör ett tåg som egentligen ska köra med en viss hastighet genom en sving, men så kör du mycket saktare. Så vill du måste föra att du faller ner nästan inover. Det är också friktion, bara att det virkar andra vägen. Men låt oss prova att ta en figur för att se vad jag på vad jag egentligen tänker, vad jag egentligen menar med det här I den kontexten här då. Så det vi tänker oss nu, ska vi se. Så här har jag ett underlag och så har jag en typ av dosering. Och så ska jag tänka mig att jag har en bil som kör I en sving här. Så här har vi bilen. Och det vi ska tänka oss nu är att vi ser genom tvärsnitt av en sving. Och den doseringsvinkeln är den vinkeln här som jag kallar för alfa. Så det vi tänker oss nu är att vi ser en väg. Vi ser ett tvärsnitt av en väg som har en doseringsvinkel. Så bilen den kastad där, den kör nu på vägen. Så vägen har då en du tänker att du är I en sving att bilen nu så är på väg rätt utöver. Men vi tänker oss nu att den kör I en cirkelbevegelse I en sving, tänker att svingen är en exakt cirkelbevegelse och att nu kör igenom svingen här. Så akkurat rätt I den situationen här så pekar hastigheten rätt utöver. mot auditoriet eller rätt 90 grader på tavleplan här rätt utöver. Vilka krafter är det som virker? Alltså det är en bil, den är utsatt för I alla fall en tyngdkraft och det vill alltid vara en normalkraft från underlaget. Och så kan du då ha en friktion som virker. Men vi ska nå förutsätta eller pröva in på vad må till för att vi inte ska ha någon friktionskraft. Så det vi ute efter att se är det möjligt här att få en situation där det bara är tyngdkraften som pekar nedover och normalkraften som pekar 90 grader på underlaget att det bara är de två här som virker på bilen medan den kör I svingen. Så här har vi en normalkraft. Och här har vi en tyngdkraft. Och när en bil kör I en sving som vi ser nu är en cirkelbevegelse med så ska vi anta att den har konstant hastighet. Så cirkelbevegelsen här vill vara I ett horisontalt plan. Så I planen sån så cirkelbevegelsen den följer en del av en cirkelbevegelse I det planet I horisontalt planet utöver I auditoriet här. Vi vet att när något följer en cirkelbevegelse så har du en acceleration som pekar in mot centrum av cirkeln och den är också lik hastigheten operian delar på kromningsradien v a över r det är störelsen på accelerationen. Det ska vi strax se på mer. Men I och med att accelerationen här vill när nu beveger sig I en cirkel och den beveger sig I det bilen beveger sig I det I ett horisontalt plan här så vill det vara förnuftigt att lägga in ett koordinatsystem som har en x-axel rent horisontalt och en y-axel som är rent vertikalt. Fordi vi gjør det på den måten der, så får vi, skal vi, vil vi ikke ha noe som helst bevegelse I y-retning. Gjennom svingen så vil bilen holde den samme høyden I y-retning gjennom hele svingen. Så vi har ingen bevegelse I y-retning, ergo må summen av krefter være null I y-retning. Og det gjør det noen ting litt enklere å forstå. For det, hvis vi gjør det på den måten her, og vi tenker at nå skal vi forutsette at det ikke friksjon. En eventuell friksjon vil I så fall virke parallelt med underlaget, altså med skråplanet, enten I nedoverretning eller I oppoverretning. Hvis vi har friksjon, så vil den virke, og det en sidelengsfriksjon, så vil den også virke enten oppover langs skråplanet eller nedover. Men vi skal se om det mulig å få løst der uten å ha friksjon. Og da må vi, når vi forutsetter at nå skal Så vi forlanger at vi ikke skal ha noe friksjonskraft, ja, da må vi bare ha en normalkraft og en tyngdekraft når bilen beveger seg. Og da må vi kunne sette opp Newtons annen lov langs begge retninger og løse de. For å få til det her da, så må vi dekomponere slik at begge kreftene her har alle sine komponenter langs enten X eller Y. Tyngdekraften peker I ren y-retning, så den trenger vi ikke gjøre noe med, men normalkraften, den må vi dekomponere. Så og det I de notatene jeg har skrevet tidligere, så har jeg valgt å se på det med dekomponering av normalkraften, en egen figur, så jeg tror jeg skal gjøre, for det bare for å ikke overlesse den der opprinnelige figuren for mye. Så la oss prøve å gjøre det. Så jeg tegner opp normalkraften noe sånn som det her. Bare, nå ser jeg bare på den, og så skal jeg se på hva slags komponent, hvordan blir dekomponeringen her. For her har jeg altså en y-akse der og en x-akse der. Jo, da blir komponentene av normalkraften blir der og der. Og det kan jeg hvis jeg vil tydeliggjøre det litt mer, så kan jeg tegne noe I rødt sånn. Der og der. Dette altså standard måte å dekomponere. Så her jeg altså en vektor der. Så jeg må finne lengdene av komponentene. Og da går det an å overbevise om at den der doseringsvinkelen alfa, den finner jeg igjen der. Da bruker jeg den relasjonen som jeg kladda litt på I går. Nemlig at når det to vinkler der, høyre vinkelbein på den ene står vinkelrett på høyre vinkelbein av den andre, og venstre vinkelbein på den ene står vinkelrett på venstre vinkelbein av den andre, så har du samme vinkel. Og det fordi at, jeg vil si at den vinkelen her finner du igjen her. Alfa der. Da vil du ha y der og x der. Derfor blir det sånn. Og det kan du se hvis du tenker litt om at det blir riktig. Så her da får vi altså at y-komponenten her blir n ganger cosinus til alfa og den der x-komponenten blir n ganger sinus til alfa. Og da kan vi sette opp Newtons annen lov for y og x. Vi begynner med y, for det den enkleste. Fordi jeg har påstått her at summen av krefter I y-retning de må være null, fordi vi ikke har noen bevegelse I retning. Så vi har ingen akselerasjon I retning, i og med at ikke I og med at y-posisjonen ikke endrer seg da, under bevegelsen her, så blir så vil vi ikke ha noen akselerasjon. Og hvis vi ikke har noen akselerasjon, så må også summen av krefter I retning være lik null. Og det vil da si at vi normalkraftens komponent langs y, som en gang I kosinus til alfa, og den peker I positiv y, så den kommer inn positiv. Og så får jeg minus mg, fordi at mg peker I negativ retning. De to til sammen her må være lik null. Ergo blir normalkraften lik mg dele på kosinus til alfa. Da bare flytter jeg over mg, og så deler jeg på kosinus til alfa. Så jeg bare løser ut normalkraften. Så det, og den trenger jeg å vite her, for at normalkraften dukker også opp. Altså x-komponenten av normalkraften dukker opp når jeg skal se på Newtons andre lov I x-retning. Så I x-retning da. Da summen av krefter I x-retning. Ja, sånn sett det nesten enklere å sette opp, fordi at hvis jeg ser på den her figuren igjen, så ser jeg at det faktisk bare en kraft som peker I x-retning, og det normalkraftens, og det normalkraftens komponent I x-retning. Tyngdekraften peker I y-retning alene, så den bidrar ikke I x-retning I det hele tatt. Så det eneste som kan peke I x-retning her, hvis jeg forutsetter at det ikke noe friksjon, det normalkraftens komponent I x-retning, som n ganger sinus til alfa. Så summen av krefter I x-retning må rett og slett bli n ganger sinus til alfa. Og den lik m ganger akselerasjonen I x-retning. Og det var da jeg sa at når jeg forutsetter at det her en ren sirkelbevegelse, så jeg forlanger at svingen laget sånn at vi beveger oss I en ren sirkelbevegelse med konstant hastighet, da akselerasjonen lik hastigheten oppe I det an, deler på r, v I an over r. Så vi har m ganger hastigheten I an oppe I r, der den store r'en krumningsradien til sirkelen som jeg beveger meg I. Så hvis jeg ser det ovanfra, hvis jeg ser sirkelen ovanfra, så som beveger seg en hastighet V her, så det her R. Det altså krumningsradien til den sirkelen. Den beveger seg. Og da, i og med at jeg har løst, løst uttrykket for normalkraften, så kan jeg sette det ned da. Så da, I stedet for N, så skriver jeg MG deler på kosinus til alfa, og så må jeg gange med sinus til alfa. Og det lik m ganger v I an over r. Og da kan jeg begynne å forenkle, for her dukker massen opp på begge sider, så den forsvinner. Kan jeg bare få kortet bort. Og så står det sinus til alfa deler på kosinus til alfa på venstre side. Kan jeg uttrykke det på en enklere måte? Tangens, ja. Sinus deler på kosinus, det det per definisjon tangens. Så det som står alt på venstre side her, det g ganger tangens til alfa, lik v I an på r. Og hvis jeg da skal finne bare uttrykket for hastigheten, så ganger med store r på begge sider, så tar jeg kvadratroten av det igjen. Så det jeg ender opp med at v g ganger store r ganger tangens til alfa deler på, og så kvadratrot av det. Så, og da jeg fremme. For en gitt doseringsvinkel alfa, og for en gitt krumningsradius, så kan jeg da spesifisere krumningsradien, og det gjør det, altså den som lager veien og designer veien, vet jo, det avhengig av hvor krapp svingen det, hva som krumningsradien blir, så det vet den når du designer veien. Doseringsvinkelen som du har I svingen, den vet du også. Og da kan du ut fra det uttrykket her, så kan du beregne hva slags hastighet som vil føre til at du ikke har noe friksjon I det hele tatt. Hvis du da får en gitt vinkel, alfa, og får en gitt krumningsradius R, så har du da en hastighet som fører til null friksjon sidelengs. Det vil si at bilen verken blir dratt utover I svingen eller faller innover I svingen. Og det jo den fornuftigste måten å kjøre på, for eksempel på vinterføre når det glatt. Da, uansett hvor glatt det da, så vil du ikke skli ut. Det klart, når du da, hvis du da, altså, den tenker, den som skal lage og konstruere en sånn vei, tenker på hva er fartsgrensa, hva slags hastighet ønsker vi at bilen skal kjøre. Og si at det en vei med 80 km I timen, da fartsgrensa 80. Ja, da må jeg lage den svingen med en viss radius og en viss doseringsvinkel, slik at bilen kan kjøre så trygt som mulig. I 80 km I timen gjennom den svingen der. Så det derfor det en av grunnene til at du doserer svinger. Og det føles mest behagelig. Men det minimaliserer altså risikoen for at du begynner å sladde hvis det glatt, for eksempel. Så det her en veiingeniør veldig opptatt av sånne uttrykk som det. Han utrolig opptatt av Newtons mekanikk på det nivået der. Ja. Det ikke. Har ikke noe, det ikke noe, jeg bare, det her uttrykket jeg sier at hvis, det klart det igjen en litt forenklet problemstilling, men si at det noenlunde riktig da. Det jeg sier at faktisk uansett hvor glatt underlaget så vil ikke bilen skli ut faktisk, for du kan kjøre uten at det noe friksjon I det hele tatt. Altså du vil ikke kreve noe friksjon fra underlaget for at bilen skal holde seg I den sirkelbua. Hvis jeg nå øker hastigheten utover Si at jeg får en gitt alfa og R, så har jeg da en hastighet som gjør at det null friksjon. Hvis jeg øker hastigheten utover den hastigheten jeg da renner ut, så vil du måtte ha friksjon fra underlaget for å holde bilen igjen I den sirkelbevegelsen. For da krever det en større kraft da, I innoverretning. Og da du avhengig av at du har nok friksjon mellom hjulet og underlaget for at det skal gå I orden. Hvis det glatt, slik at ikke underlaget kan produsere nok friksjon, så vil bilen begynne å skli. Så det det som en realitet. Men her kjører du eksakt den hastigheten, så kan det så, I prinsippet da være så glatt så det bare vil, og bilen vil fortsatt bevege seg langs veien da. Så det, igjen det her det har veldig stor relevans for den som jobber med sånne ting, og som skal prøve å forstå hva fornuftig doseringsvinkler og krumningsrader og sånt på svinger. Så det var et eksempel. Nå skal vi, bare for å forstå litt med normalkraft, nå skal vi ut og kjøre litt karusell. Så skal vi tenke oss nå at vi kanskje på Liseberg eller en plass, der vi har en berg- og dalbane som vi kan kjøre i en loop. Skal se litt på normalkrefter I toppen og bånd av sånn kjøring, av sånn type bevegelse. Så. En karusellvogn kjører I en loop, og det også en sirkel. Så igjen har vi akselerasjoner her som vil bli lik V I an over R på et eller annet vis. Vi får prøve å lage en type frihåndstegning av sirkel. Det blir jo spennende, men vi får se. Vi lar det stå til. Ah, ja. Det ikke den verste jeg har lagd, men det ikke den beste heller. Her har vi en loop. Så nå skal vi se på, tenker vi oss at vi har en vogn som sitter nå på å kjøre på innsida den loopen her. Og så skal vi se på to situasjoner. En situasjon der vognen I bånd, og kjører akkurat I nederst her. Og her har den en hastighet V1-vektor. Så skal vi se på en annen situasjon rett etterpå. Der vognen på toppen. Sånn. Og da har den akkurat oppe på toppen der, så har den hastighet V2-vektor som bortover sånn. Så det jeg skal spørre om først hva for en gitt hastighet I bånd av bevegelsen, hva normalkraften? Så det spørsmålet A her, hva normalkraften I bunnen? Av bevegelsen. Oi, bare for å tegne en litt sånn litt forstørret figur av det som skjer I bånden her. Så når den vognen I bånden her og kjører med en viss hastighet akkurat I bånden der, ja, da den utsatt for to krefter. Det tyngdekraften MG nedover. Så det normalkraften oppover. Og det vi vet at Newtons anlov alltid riktig, så vi prøver å sette opp Newtons anlov. Summen av krefter lik m ganger a. Og hva summen av krefter? Jo, det Så det vi vet nå at når du I en sirkelbevegelse, så må summen av krefter peke inn mot sentrum av sirkelen og være lik m ganger v I a over r. Så det er det som en realitet med sirkelbevegelse. At da peker alle kreftene inn mot sentrum av sirkelen. Og det vil si at kreftene må peke I samme retning som normalkraften, n. Men her får vi da minus mg, fordi at mg peker I motsatt retning. Altså den peker ikke inn mot sentrum, peker andre veien. Så n minus mg, det summen av krefter. Det skal være lik m ganger a, som da lik m ganger v1 I a, dele på r. Der altså r radius i den sirkelbevegelsen som vogna kjører I. Så det her var jo ikke så komplisert når jeg først fikk satt opp sånn. For å finne normalkraften, så må jeg bare flytte over mg på andre siden. Så det her gir meg at normalkraften, den lik mg pluss m ganger Nå det igjen. Nå måtte jeg en gang før også, at den plutselig ikke ville skrive. Nå jeg ba om å gjøre det. Nei. Da må jeg bare skru av den og skru den på at. M ganger V1 I A over R. Så det blir altså M ganger, for da kan jeg trekke M utenfor, da får jeg G pluss V1 I A deler på R. Og det for en gitt hastighet, så og da antar jeg at jeg kjenner massen til den der vognen der, så det blir uttrykket sånn. Så jeg ser at normalkraften blir faktisk, må være større enn tyngdekraften. For at det her skal gå ihop. Så hvis du kjører sitter i en sånn loop, så føles det relativt tungt da, når du kommer ned I bånd der. Særlig hvis hastigheten ganske stor. For det øker med hastigheten. Så hvis du har en krapp sving med en liten R og stor hastighet, så må normalkraften kan bli ganske stor. Da. Og den kan bli større enn G, den kan bli flere G. Så når du snakker om når noe, hvor mye G du måtte kjenne når du kjører en sving, så det rett og slett, altså i en sånn loop da, så det faktisk hvor stor V1 i A over R er. Om det hvis det blir cirka 10 eller like stor som G, da, okay, da har du en 2G, da føler du en 2G-følelse i den der. Så du kan, men det du kan få mer enn det også. Det bare å trykke på med mer hastighet, ja, så vil det bli sånn. Så når jeg snakker om liksom, dette en sving med x antall g, da, eller så mange g, så det nettopp det her jeg snakker om. Det størrelsen på det redd 2 der som bestemmer det. Så normalkraften blir altså, for å få til det, så må normalkraften bli større enn tyngden. Den kjenner du, for den normalkraften det du kjenner når du sitter i vogna. Det den som presser oppover, det er kraften fra underlaget, og den kjenner du på. Og så, men hva skjer på toppen her da? Det kan vi lure på. Neste runde der. Hva er... Hva er normalkraften? På toppen. Og hva skjer på toppen da? Bare for å ta et lite utsnitt av den her loopen. Her har du vogna som kjører. Kommer med en viss hastighet. Og der, i den situasjonen her, ja, tyngden virker jo alltid nedover. Men her må også normalkraften virke nedover. For den virker. Det er en kontaktkraft fra underlaget som virker, står 90 grader på underlaget. Og så lenge vognen på innersiden, så må normalkraften peke i samme retning som vognen her. Den kan ikke peke andre veien. Den må peke den veien der. Så nå peker normalkraften og tyngden i samme retning. Vi må fremdeles sette opp Newtons andre lov og løse den på tilsvarende måte. Men vi skal se at det blir noe litt annet. Så sigma F er lik M ganger A. Her igjen må summen av krefter peke inn mot sentrum av sirkelbevegelsen, og her er lik V, M ganger V i an over R. Akselerasjonen er fremdeles V i an over R. Men nå peker både normalkraften og tyngdekraften inn mot sentrum, så da får jeg pluss mg. Nå peker den, i sted pekte den i motsatt retning, altså den pekte ikke inn mot sentrum. Nå gjør den det. Så her får jeg n pluss mg, og det de to som virker. Og det må jeg like m ganger, og så er det da hastigheten v2 og perian delt på r. Så generelt en annen hastighet da. Samme kroningsradius, for jeg tenker at vi i samme loopen, bare at nå vi på toppen. Så for å finne ut hva n blir her, ja, da må jeg også flytte over mg-leddet, men nå kommer det inn som minus. Så det her gir meg at n er lik m ganger v2 i an over her, minus mg. Så det blir altså m ganger V2 i A'en over R minus G. Så her har vi en situasjon der normalkraften ikke trenger å være ekstremt stor. Den kan være det. Hvis hastigheten på toppen er stor, så kan du få et stort ledd. Altså kan V2 i A'en over R leddet, det kan bli stort det. Så du kan ha en stor normalkraft, men ikke nødvendigvis. Det er avhengig av hvor stor hastigheten er på toppen. Det du må ha for at du i det hele tatt skal ha noe for at vogna på en måte skal av på naturlig vis henge fast i loopen, da må du ha en hastighet som er slik at normalkraften hele tiden er større enn null. Fordi at så lenge V i A'en over R-leddet er større enn G, så vil du ha en normalkraft for underlaget, det vil si at den vogna vil faktisk sitte fast, eller ha kontakt med underlaget, uten at du trenger faktisk å ha noe ekstra festanordning der. Nå har du nok det, altså, på en... Hvis du kjører en en sån loop så är det garanterat en festanordning självklart. Men det är inte något särskilt behagligt hvis du inte naturligt sitter fast på underlaget längre för då vill du føle att du faktiskt faller ner altså. Så där kan vi kan bara se på det där hur stor må hastigheten vara på toppen för att vagnen inte ska falla ner. Det kan vi bara ha som ett sånt sista punkt att se på. Punkt C. Hur stor må hastigheten på toppen vara? Inte hastigheten, men hastigheten. För att vagnen inte ska falla ner. Och svaret här är ju att det gränstillfället det har du exakt när normalkraften går mot noll. Så länge normalkraften är större än noll så vill vagnen bara av sin egen bevegelse hålla sig I den loopen. Hvis normalkraften eller hastigheten är så liten att normalkraften blir noll, då vill vagnen slippa taket. Och då är den helt avhängig att det är något annat da, som gör att den faktiskt inte detter ner men att den sitter fast där likväl. Och det gränstillfället det är ju då I det tillfället att n är lik 0. Och när sker det? Jo, det sker ju när när uttryck inne I parentesen är lik 0. Nämligen när v 2 operan över r minus g är exakt lik 0. Det vill säga att v 2 I an är lik g gånger r. Då har jag flyttat g över på höger sida, alltså I ganga med stor r. Det vill säga att v2 är lik roten av g r. Så det är avhängigt av faktiskt av kromningsradien på själva loopen. Ju större den är ju större hastighet må du ha da, för att vagnen av seg selv skal holde sig. Men så länge hastigheten det här eller större, så vil den bare bevege sig og holde, altså være langs loopen uten at du trenger å ha noe som holder den fast. Da klokka såpass tett ved tre at jeg tror det bare naturlig at vi gir oss. Så da sier vi oss ferdig med eksempler og anvendelser av Newtons lover. Så da, fra neste uke så det ny modul, nytt stoff. Da det mekanisk arbeid som vi skal begynne på, og sammenheng mellom mekanisk arbeid og kinetisk energi. Så det tema for neste uke.